Kalata ya Paulo yolembela Aefeso. Aefeso 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndikulembela anthu a Mulungu amene ali ku Efeso. Ameneso ali okhulupirika mwa Kristu Yesu. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tiyamike Mulungu. Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Mwa Kristu iye adatipatsa madalitso onse a uzimu kumwamba. Mulungu asanalenge dziko lapansi. Adatisankhiratu mwa Kristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Chifukwa chotikonda, adakonzeratu kuti mwa Yesu Kristu atilandile ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutelo mwakukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana. Pakuti patsa mwana wake wokondedwa ngati mphatso ya ulere. Ndi mfa ya mwana wakeyo Mulungu adatipulumutsa. Adatikhululukira machimo athu. Nzazi kuludi mphatso za ulere zimene Mulungu adatipatsa mochuluka. Mwalunta ndi zelu adatiululira chifuniro chake chimene kale chinali chobisika. Zimene adati achite mwakukoma mtima kwake ndi zomwe iye mwini adakonzeratu kale. Chimene Mulungu adalongosola kuti achite itakwana nthawi nchakuti asonkhanitse pamodzi mwa Kristu zinthu zonse zakumwamba ndi zapansi pano. Paja Mulungu amaongolera zinthu zonse monga momwe iye wafunira ndi mmene watsimikizira. Iye adatisankhiratu mwa Kristu kuti tikhale ake ake. Adazikonzeratu kuti ziyenera kukhala choncho. Adafuna kuti ife, amene tinali oyamba kuyembekeza Kristu, tilemekeze ulemelero wake. Mwa Kristu, inunso mutamva mawu oona. Amene ali uthenga wabwino wokupulumutsani, mudaukhulupirira. Nchifukwa chake Mulungu adakusindikizani chizindikiro chotsimikizira kuti ndinu akedi. Pakukupatsani mzimu oyera amene iye adalonjeza. Mzimu oyerayo ndiye chikole chotsimikizira kuti tidalandiladi madalitso onse amene Mulungu adalonjeza kupatsa anthu ake. Ndipo kuti Mulungu adzapulumutsa kwathunthu anthu amene adawawombola kuti akhale ake eni. Cholinga chazonsezi ndi chakuti tilemekeze ulemerero wake. Ndamva kuti mukukhulupirira Ambuye Yesu. Ndiponso kuti mumakonda anthu a Mulungu. Nchifukwa chake sindilekeza kuthokoza Mulungu chifukwa cha inu. Ndimakukumbukirani mapemphero anga. Ndipo ndimapemphera kuti Mulungu wa Ambuye athu Yesu Kristu, Atate a ulemerero, akuninkheni mzimu oyera amene adzakupatsani nzeru, nadzaulula Mulungu kwa inu kuti mumdziwe kwenikweni. Ndimapemphera kuti mzimu oyerayo akuunikireni mitima mwanu, kuti mudziwe zimene mungathe kuyembekezera kwa Mulungu amene adakuyitanani. Ndimafunanso kuti mudziwe kukula kwake kwa ulemerero ndi madalitso amene Mulungu amalonjeza kupatsa anthu ake. Ndiponso ndikufuna kuti mudziwe mphamvu yake yopitilira mu Yesu imene ikugwira ntchito mwa ife omkhulupirira. Mphamvu iyi ndi yomwe ija yolimba koposa, imene Mulungu adayigwiritsa ntchito pamene adaukitsa Kristu kwa akufa, namkazika kudzanja lake lamanja mdziko la kumwamba. Adamkazika pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba. Ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule nthawi ino kapenanso nthawi ili kudza. Mulungu adagonjitsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Kristu. Ndipo adamkazika pamwamba pa zonse kuti akhale mutu wa mpingo. Mpingo uwu ndi thupi la Kristu. Ndipo ndiwodzazidwa ndi Kristuyo amene amadzaza zinthu zonse kotheratu.